Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişində bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə, Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Müxalifətin Milli Şurasının seçki plakatları nədən gözə dəymir? Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Pərviz Həşimlini niyə tutdular? Amerikada prokurorlar Magnitski qara siyasına düşən rus məmurlarının pullarını müsadirə eləyə biləcəkmi? Və kontekstdə günün sualı. Prezidentliyə namizədlərin canlı efirdəki ilk debatı haqqında nə düşünürsünüz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol. İlkin, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Real Hərəkatının həbsdə olan lideri İlqar Məmmədovun şikayətinə baxılıb. MSK-nın prezidentliyə namizədliyinin müdafiəsi üçün kifayət qədər imzanın toplanmadığını bəyan etmişdi. İlqar Məmmədov bu qərardan şikayət verib. Azadlıq Radiosuna müxbiri məlumat verir ki, məhkəmə prosesi açıq keçib. İlqar Məmmədov məhkəməyə gətirilib. Prosesdə MSK-nın nümayəndəsi Ramiz İbrahimov iştirak edib. İlqar Məmmədovun vəkili Xalid Bağırov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hakim ekspertiza rəyinin təyin edilməsi haqda qərar çıxarıb. Bu problemlər həmişə olmasa da Azərbaycanda çox tez-tez baş verir. Azərbaycanın cəsur jurnalistləri beynəlxalq standartlara uyğun materiallar hazırlayır. Həmin materiallarda hökumət tənqid olunur. Bu isə jurnalistlərə qarşı təzyiqə gətirib çıxarır. Bu fikirləri Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar seçki prosesində media etikası mövzulu tədbirdə bildirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qubaya səfər edib, Prezident yeni istifadəyə verilən obyektlərin açılışında iştirak edir. Prezidentin gəlişi ilə əlaqədar səhər saatlarından Quba-Xaçmaz, Quba-Qusar yollarında tıxaclar yaranıb. Quba rayon icra hakimiyyətindən bildirilir ki, Prezident tərəfindən açılışı nəzərdə tutulan obyektlərin ümumi sayı 26-dır. Quba səfərində Prezident və onun xanımı Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə yaradılan Quba soyqırımı memorial kompleksinin açılışında iştirak edib. Kompleksin ekspozisiya zalı ilə tanışlıq zamanı diqqətə çatdırılıb ki, aşkar olunmuş kütləvi məzarlığın ümumi sayısı 514 kvadrat metrdir. Tədqiqat işlərinin nəticəsi olaraq keçən əsrin əvvəllərinə aid məzarlıqda 400-dən çox insan cəsədinin qalıqları aşkar olunub. Onlardan 50-dən çox uşaqlara, 100-dən çoxu qadınlara, qalanları isə əsasən yaşlı kişilərə aiddir. Müəyyən edilib ki, məzarlıqda azərbaycanlılarla bərabər Qubada yığcamalda yaşayan ləzgi, yəhudi, tat və digər etnik qrupların nümayəndələri basdırılıb. Jurnalist Pərviz Həşimlinin məhkəməsi olub, bu barədə Azadlıq Radiosunun onun vəkili Elçin Sadıqov məlumat verib. O deyib ki, prokuror onun barəsində 3 aylıq həbs istəmişdi, hakim onu 2 aylıqdan əvəz elədi. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda. Google şirkəti Üzeyir Hacıbəyevin anadan olduğu günü xüsusi Doodle, yəni logo hazırlamaqla qeyd edilib. Doodle-larda Üzeyir Hacıbəyevin əsərlərinin qəhrəmanları əks olunub. Sentyabrın 18-i Azərbaycanın dahi bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyevin doğum günüdür. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov deyib ki, Suriya Rusiyaya avqustun 21-dəki kimyəvi hücumu üsyançıların etdiyini göstərən yeni materiallar verib. Dəməşqdə Suriyanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşdən sonra danışan Ryabkov əlavə edib ki, bu hücum haqda BMT hesabatı siyasiləşmiş və birtərəfli hesabatdır. Qərb 21 avqustdakı hücumu Suriya hökumət qoşunlarının etdiyini bildirir. Amerika Prezidenti Barack Obama deyib ki, yeni İran Prezidenti Həsən Ruhaninin Qərblə dialog istədiyi görünür. İspandilli Telemundo televiziyasına müsahibə verən Obama hesab edir ki, burada diplomatiyaya imkan var. Obama Tehranın dialogda nə qədər maraqlı olmasını sınaqdan çıxaracağını bildirib. Tacikistan Prezidenti İmomali Rahmon 7000 Rusiya əsgərinin Tacikistanda qalması vaxtını uzadan razılaşmanı parlamentə göndərib. Razılaşmaya görə Rusiyanın 201-ci diviziyasının Tacikistanda qalma vaxtı 40 il uzadılır. Rusiya əvəzində Tacikistana vergidən azad 1 milyon ton neft məhsulu verir. İtaliya sahillərində batmış Costa Concordia sərnişin gəmisinin çıxarılması əməliyyatı 19 saatdan sonra başa çatıb. Gəminin ölçülərini nəzərə alanda tarixdə ən böyük belə əməliyyat hesab olunan indiki əməliyyata 26 ölkədən 120 dalğıc, 30 dartıcı mexanizm və 150 işçi cəlb edilmişdi. Əməliyyatın 600 milyon avroya başa gələcəyi gözlənilir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda bu həftənin əvvəlindən prezident seçkilərinə təşviqat kampaniyası rəsmən start verilib, amma artıq bəzi namizədlərin seçki plakatları gözə dəyirsə də, məsələn, müxalifətin Milli Şurasının namizədə olan Cəmil Həsəninin plakatları yoxdur. Nədən yoxdur? Həmkarım Kəbilən Dilavəri bu suallara və seçki ilə bağlı Azərbaycanda baş verən digər məsələlərə aydınlıq gətirir.
Seçki günü yaxınlaşdıqca məntəqələrin işi çoxalır. Bunu məntəqə sədrləri deyir. Sentyabrın 18-də baş çəkdiyimiz 17 saylı Yasamal 3-cü seçki idarəsinin 15 və 16 saylı məntəqələrində sakitliyidir. Ancaq məntəqə əməkdaşları deyir ki, işlər çoxdur. 15 saylı məntəqə üzvü Tilman Məmmədov deyir ki, indi əsas işləri seçki siyahlarını dəqiqləşdirməkdir.
Təqvim planına uyğun olaraq seçki siyahlarının dəqiqləşdirilməsidir ən önəmlisi. Seçki siyahlarına bağlı müraciət edən olur, ola bilsin ki, ünvanına bağlı.
16 saylı məntəqənin sədri Mənsura Qurbanova da deyir ki, indiki dövrdə əməkdaşlar vaxtaşırı seçkilərlə görüşürlər.
Ola bilsin ki, 18 yaş tamamlayan, əskərlikdən gələn, kimlərsə qeydiyyata düşüb, kimlərsə qeydiyyatdan çıxıb, vəfat etmişlər olub. Bu seçkilik seçicilərlə görüşürlər, siyahını dəqiqləşdiririk. Protokolu öyrəndirəm onlara, müəyyən dəyişikliklər var, onları oxuyuruq.
Məntəqə sədri deyir ki, dünən seçicilərdən bir nəfər onlara müraciət edib, adının seçki siyahısında olub olmamasını yoxlayıb. Onun sözlərinə görə belə problem bir günə həll olunur.
Seçki xəbərlər.
Seçki məntəqələrin qarşısındakı lövhələrə artıq bəzi namizədlərin plakatları, şüarları vurulub. Bəzən bu şəkillər zədələnir, cırılır və rənglənir. 15-17 saylı məntəqələrin qarşısında lövhəyə vurulmuş İlham Əliyevin şəklinə bənövşəyi rəng çəkilmişdi. Bu haqda məntəqəyə məlumat verilən kimi məntəqə əməkdaşlarından biri şəkli təmizlədi. Məntəqə sədri Mənsura Qurbanova deyir ki, bu iş təhkimçilər və məclis istismar sahələri müdirlərinin işidir. Bəs niyə bu işi məntəqə əməkdaşı görür? Mənsura Qurbanovanın fikirləri belədir.
Bir vətəndaş kimi və şəxsən mən də öz adımdan deyirəm, məsələn, prezidentimiz həqiqətən çox sevirəm, yəni onu biz istəməli olsun. Amma bizim vəzifə borcumuza görə olmaz. Seçici orqan olduğumuz üçün, məntəqə işçiləri olduğumuz üçün olmaz. Bir onun şef müdürü deyibdir, amma onun mənim də xəbərim yoxdur, zəqaldın edibdir.
Seçki xəbərlər.
Plakatlara gəldikdə indi namizədlərdən İlham Əliyevin, Fərəc Quliyevin və İqbal Ağazadənin plakatları vurulub. Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsənli öz plakatının indiyə qədər vurulmaması haqqında bunu deyir.
Geçişmə onunla bağlıdır ki, ümumiyyətlə prosesdə biz geçişmişik. İddəndəki biz bilirsiniz ki, hamıdan sonra namizədlər cərgəsinə qurulub. Amma bu gün günortadan sonra artıq plakatlar olacaq və yapışdırılacaq. Bizim əsas şuarımız bəsdir. Korrupsiya bəsdir. Ədalətsizlik bəsdir. Haqsızlıq bəsdir. Torpaq itkisi bəsdir. İnsan hüquqlarının pozulması bəsdir. Siyasi məhbus bəsdir. Bütün bu bəsdirlərin fonunda doğrunu seç. Oğruların idarə etdiyi bəsdir.
Seçki xəbərlər.
İlqar Məmmədov üçün yığılan imzalar yenidən yoxlanacaq. Bu qərar sentyabrın 18-də keçirilən məhkəmə prosesində çıxarılıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədovun şikayətinə baxıldı. İlqar Məmmədov namizədliyini qeydə almadığı üçün Mərkəz Seçki Komissiyasını məhkəməyə vermişdi. Hakim Elmira Nağıyeva ekspertiza rəyinin təyin edilməsi haqqında qərar çıxardı. Bu haqda İlqar Məmmədovun vəkili Xalid Bağrov məlumat verir.
Məhkəmə hesab elədi ki, iş üzrə xətşünaslıq ekspertizası təyin edilməlidir. MSK-nın işçi qrupunun İlqar Məmmədovun imzaları haqqında verdiyi rəy yenidən yoxlanmalıdır.
Xalid Bağrov hesab edir ki, MSK sənədləri düzgün yoxlamayıb, məhkəməyə təqdim olunan sənədlər ehtimallar əsasında hazırlanıb. Mərkəz Seçki Komissiyası sentyabrın 13-də İlqar Məmmədovun prezidentliyə namizədliyini qeydə almayıb. MSK bildirir ki, onun namizədliyi üçün yetərincə imza toplanmayıb. İlqar Məmmədov bu ilin fevralında həbs olunub, o İsmaili hadisələrinin təşkilatçılığında ittiham olunur. Hazırda Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılır.
Seçki xəbərlər.
9 oktyabr seçkisində məhbuslar da fəal iştirak edəcək. Bu haqda Pintisiya Xidmət İdarəsinin sözcüsü Mehman Sadıqov məlumat verib. O deyir ki, məntəqələr seçki 5 gün qalmış yaradılacaq seçki hüququ olan məhkumların dəqiq sayı isə seçkidən 1-2 gün qabaq müəyyənləşəcək.
Kəbirən Dilavəri prezident seçkiləri ilə bağlı son xəbərlərdən danışırdı. Xəbərləri daima Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanındakı internet saytımızda prezident seçkiləri rubrikasında izləyə bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz elə Azadlıq Radiosunun internet saytında və ya Azadlıq Radiosunun Facebook, YouTube və Twitter sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında. Video reportajlar olaraq seçkilən baş tutanları da izləyə bilərsiniz saytımızda, YouTube səhifəsində və Azadlıq Radiosunun televiziya kanalında Hot Pörpəkində, Azadlıq Radiosu TV kanalında. Seçkilə bağlı canlı yayımlar və xəbərlər də hər zaman gündəminizdə olacaq, amma dünəndən ictimai televiziyada da namizədlərin, prezident seçkisindəki namizədlərin canlı ilk debatı oldu. Həmin debatda namizədlərin haqqında nə düşünürsünüz, platformalarını çatdıra bildilərmi və ümumiyyətlə debatın geçişi ilə bağlı fikirlərinizi 057-744-1017 nömrəsinə SMS-lə göndərə bilərsiniz və elə bu kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Məsələn, dinləyicilərimizdən qul imzası ilə yazır ki, prezidentliyə namizədlərə ayrılan efir vaxtının az olması, 6 dəqiqə olması, tez başlaması, 7-də olması və verişin yayımı zamanı bölgələrdə işıqların söndürülməsinə narazılığımızı bildirdik. Mərkəzi Səhətkarlıq Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov isə debatın 7-də başlaması səbəbini özünə məxsus tərzdə cavab verib deyirdi ki, rayon və kəndlərdə əhali tez yatır. Pənahovun kəndlərdə yaşayan yaxınlarını deyə bilməyəcəm, amma biz tərəfdə avtomobil qəzaları ilə bağlı verişlərə baxandan sonra yatırıq. Bir başqa dinləyici yazır ki, onu başa düşdüm ki, dünən 9 namizəd Cəmil Əsənliyə qarşı mübarizə aparırlar, çox ayıblı kampaniyaydı. Və oxucu imzası ilə də bir dinləyici yazır ki, Hüseyn İbrahimbəyov seçkidə iştirakı mümkün olmadı, amma hakimiyyət mətbuatı üstə gəl, Mürav Abbasova 20 Savat qəzeti, böhtan filan bunlardan əl çəkmirlər. Siz fikirlərinizi yaza bilərsiniz, 057-744-1017 nömrəsinə SMS-lə göndərin.
Seçki xəbərlər
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Seçkilərin fonunda və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun seçki ilə bağlı həftənin əvvəlində açıqladığı ilk hesabatdakı bəzi tənqidlərin fonunda bugün gözlənilməz bir hadisədə baş verdi. Əslində, jurnalist olan Pərviz Həşimli, Moderator Az saytının redaktoru və Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı da həbs olundu. Həbsin detalları da maraqlıdır. Bu haqda onun həyat yoldaşı Azadlıq Radiosuna danışıb, ətraflı və jurnalist nəyə görə həbs olundu Şahnaz Bəylərqızının reportajında.
Moderator Az saytının redaktoru, Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı və hüquq müdafiəçisi Pərviz Həşimli sentyabrın 17-sində axşam saatlarında saxlanılıb. Onun evində və iş yerində axtarış aparılıb. Həyat yoldaşı İlahə Həşimova deyir ki, axtarış aparanlar özlərini Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları kimi təqdim ediblər. Evdən silah və qumbara tapılması haqqında protokol tərtib olunub. Vəkili Elçin Sadıqov isə bildirir ki, Pərviz Həşimli Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2, yəni çaxmalçılıq və 228.2.1, yəni odlu silah əldə eləməyə, gəzdirmə, satmaq maddələri ilə ittiham olunur. Jurnalist haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri də seçilib.
Biz bu qərardan narazı olduğumuz üçün şikayət edəcəyik. Pərviz Həşimli bu ittihamların heç birini qəbul eləmir və bildirir ki, bu ittiham fəaliyyətindən bağlıdır.
Elçin Sadıqov, Pərviz Həşimlinin xanımı İlahə Həşimova bir gün öncə baş verənləri belə nəql eləyir.
3-4 oğlan, belə də hündür boyu, hündür banç oğlanlar, maşından düşdüyündən qaçdılar evə. Elə bir ki, evi mühasirəyə aldılar, kameranın ağzını birini kopartdılar, çöldə olan kameranı atdılar, birinin başına vidrə keçirdilər, birini yuxarı çevirdilər ki, yəni çəkiliş olmasın. Başladılar qışqırmağa ki, qapını açın, açmasanız qapınızı sındıracaq. Mən də qorxduğuma görə açmadım. Bilmirəm axı kimdir. Raşotkamızı sındırdılar, pəncərənin raşotkasını.
İlahə Həşimova deyir ki, pəncərə çərçivəsi sındırıldıqdan sonra avtomatlı bir neçə nəfər içəri girib və evdə axtarış aparıblar.
O da həmin müddətdə biri atdı divanın altına tapancanı. Bizim kameramızı söndürdülər. Bunların əlində evə gətirib qoyduqları şeyləri biz görməyək. Çəkiləşə düşməsin. Salafanda çıxdı tapanca. 7-8 içində güllə olan bir tapanca. Görün, mənim 5 yaşında uşağım var. Körpə uşağı olan evə biz gətirib tapancanın əl altına qoyarıq mı? Bizdə bu qədər mi şuur yoxdur ki, biz onu, əgər o bizimki olsaydı, biz onu niyə divan altında gizlədək?
İlahə Həşimovanın sözlərinə görə həyat yoldaşı bir neçə ayda izlənirmiş, hətta Pərviz Həşimliyə üzv olduğu AXCP-dən çıxmaq da təklif olunubmuş. Pərviz Həşimlinin işlədiyi moderator az saytində də axtarış aparılıb, saytın baş redaktoru Zülfüqar Hüseynzadə.
Otaqların hamısını axtardılar. Və kompüterlərin hamısını götürdülər, prosesləri, oradakı bütün ləvazimatları, avadanlıqları. Pərizdən soruşdular ki, yəni, axtarışın keçirilməsinə sənin etirazın yoxdur ki, hər hansı bir narazılıq olmadı ki, o da dedi ki, yox, mən özümü arxaya ilə heç bir cinayət törətməmişəm.
Zülfüqar Hüseynzadə, Yeni Nəsə Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev bu həbsin gözlənilməz və müəmmalı olduğunu deyir.
Qısız demək çətindir, çox onun ictimai rolunu nəzərə alaraq, həm də siyasi fəaliyyətini nəzərə alaraq, həm də ki, bu həbsin faktiki seçki məsələsinin qızışdığı bir dövrdə və belə tələsik anqala kütləviliyi ilə həyata keçirilməsi. Forma cürat belə çıxır ki, nə isə olsa da ciddi bir məsələ olmalıdır. Çünki böyük bir dəstənin evə, eyni zamanda bir neçə redaksiyada axtarış, insanlara təzik göstərilməsi və s. İstənilən halda bizi narahat eləyən, ümumiyyətlə, redaksiyalarda axtarışın keçirilməsidir. Bu çoxdan idi. Təcrübəmizdə rast gəlmir, kompüterlərin müsadirə edilməsidir. Bu göstərir ki, söhbət təkcə hamısı qaçaqmalçılıqdan deyildiyi kimi çarpanın altında silah gizlətməkdən getmir.
Arif Əliyev Pərviz Həşimlinin müəmmalı həbsini onun peşə fəaliyyəti ilə bağlayanların olduğunu da deyir. Onun sözlərinə görə son vaxtlar moderator saytında hakimiyyət daxili münasibətlərlə bağlı, eləcə də kənara sızdırılmamalı eksklüziv məlumatlar gedirdi. Amma Arif Əliyev bütün bunların sadəcə ehtimal olduğunu söyləyir və jurnalistin həbsi ilə bağlı hakimiyyətin açıqlama verməsini də zəruri sayır. Həbsi gerçəkləşdirən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi isə gün ərzində bu haqda hər hansı məlumat yaymayıb.
Şahnaz Bəylər qızı, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə gəlmə yox. Yox, sən
təhsilə gəlmə. Mən səbəsəndən getmirəm. Mən səbəsəndən danışmıram.
Yox, xaşilə, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosu nəfrində indi kontekst proqramı davam edir. Az öncə Azərbaycanda daha bir jurnalistin həbsindən danışdıq. 2009-cu ildə Rusiyada da Sergey Magnitsky həbs olunmuşdu və həbsindən bir müddət sonra korrupsiya faktlarını ortaya çıxardığı üçün həbs olunduğunu iddia eləmişdi və 4 kvadrat metrlik məhbus xanada, təcrid xanada vəfat eləmişdi. Onun həbsi ilə bağlı sonradan hüquq müdafiəçiləri işgəncə altında öldürüldüyünü bildirdilər. Sonradan Amerikada və bir sıra Avropa Birliyi dövlətlərində Magnitsky siyahısı hazırlanan bir siyahı hazırlandı və həmin siyahıda Magnitsky-nin həbsində əli olan Rusiya dövlət məmurlarının adları var idi. İndi isə Amerikada həmin siyahıda adı olan Rusiyalı məmurların ABŞ-dakı bütün bank hesablarının müsadirə olunmasından söhbət gedir, amma bu elə də asan proses olmayacaq, mümkün olacaqmı ya yox, Rövşən Qəmbərov.
Rusiyalı biznesmen Denis Katsevin işi çətinə düşüb. O, Amerika məhkəməsini inandırmalıdı ki, Manhattan-dakı 23 milyon dollarlıq əmlak çirkli pullarla alınmayıb. Ona qarşı iddianı isə Amerikanın prokurorluq orqanları qaldırıb. İddiaya görə, Katsevin Kipr'de yerləşən daşınmaz əmlak şirkəti Amerikada lüks mənzillər və ofis alarkən hesabı çirkli pullarla ödəyib. İddiaya görə, həmin pullar Rusiyada dövlət büdcəsindən mənimsənilib. mərhum vəkil Sergey Magnitskinin vaxtı ilə aşkarladığı fırıldaq çərçivəsində. İndi Katsev və onun vəkilləri ya prokurorluğun pulun mənbəyi ilə bağlı dəlillərinin tutarlı olmadığını sübut etməlidirlər, ya da Katsevin sadəcə əmlakın, necə deyərlər, günahsız sahibi olduğunu iddia eləməlidirlər. İşlə əlaqəsi olmayan bir hüquqşünas Azadlıq Radiosuna deyib ki, Katsevin işi udması ona çətin görünür. Amma başqa bir sual da yaranır. Əgər həmin əmlak müsadirə edilərsə, aqibəti necə olacaq? Amerikalı hüquqşünas Charles Intriago bildirir ki, üç nəticə mümkündür. Birinci yol odur ki, əmlak müsadirə edilir və auksiyona çıxarılır, ona ən çox pul verənə satılır. Bu halda həmin pul Amerikada qalır. İkinci variantda satılan əmlakın pulunun bir hissəsi Amerikada qalır, qalanı pulun mənbəyi olan ölkəyə verilir. Üçüncü variantda isə pulun hamısı pulun mənbəyi olan ölkəyə verilir. Hüquqşünas deyir ki, belə işlərdə prokurorluq dövlət departamenti ilə məsləhətləşə bilər. Çünki Rusiya hökuməti Magnitski işindən qıcıqlanır. Yaxınları Magnitskinin korrupsiya faktlarını aşkarladığı üçün polis idarəsində döyülüb öldürüldüyünü bildirir. Rusiya hökuməti isə bu iddianı rədd eləyir. Geosiyasi məsələlərə görə prokurorluq dövlət departamentindən soruşa bilər ki, bu məsələdə necə davranaq? Onlar da cavab verə bilərlər ki, Putin axır vaxtlarda özünü yaxşı aparır, pulun hamısını verin geçsin. Ya da deyə bilərlər ki, pulu bölün. Bəzi məsələlərdə müsadirə edilən pulun əmlakın axırının necə olacağı əvvəlcədən bilinir. Məsələn, 2011-ci ildə BMT Amerikadan xahiş eləmişdi ki, keçmiş Liviya diktatoru Müəmmər Qəddafinin 1,5 milyard dollarını müsadirə eləsin. Onda qərar verildi ki, həmin pul humanitar yardım kimi Liviyada Qəddafi rejimini əvəzləmiş müvəqqəti milli şuraya verilsin. Pulun mənbəyi ilə bağlı dəlillər o qədər də tutarlı olmayanda isə iş uzana bilər. Müxtəlif şəxslər, qurumlar, vəkillər tutaraq həmin puldakı paylarına sahib olmağa çalışa bilərlər. Məsələn, Ukraynanın keçmiş baş naziri Pavlo Lazarenkanın ölkəsindən çıxardığı və Amerikada müsadirə edilmiş 200 milyon dolların üstündə dava hələ də davam eləyir. Avropa, Amerika və hətta Antiguadan olan onlarla şəxs və qurum o pulun onlara məxsus olduğunu iddia edirlər. Vəkil Marta Boyerx 2006-cı ildə o pulların Lazarenkada müsadirə edilməsinin uğuruna imza atıb. Onun fikrincə, Ukrayna xalqından uğurlanan pullar elə xalqın özünə qaytarılmalıdır. Amma vəkil narahatlığını da gizlətmir. Problem ondadır ki, pulu qaytaracağın adamların özləri kimdir? Və əgər pulu hansı ölkəyə verirsənsə, o ölkənin indiki rəhbəri də elə o pulu uğurlayan şəxs kimi korrupsiyalaşıbsa, onda nə edəcəksən?
Rövşən Qəmbərov Magnitski işi ilə bağlı ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanındakı saytımızda oxuya bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst davam eləyir.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək para 100 evdən çoxu beləsirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb, mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir və sonda Azərbaycanın bölgələrində düzəlməyən problemlərdən birindən danışırıq, Göygönün yeni zod kəndinin su problemindən. Nüşabə Fətullayeva.
Əlinə kapron balon alıb gedirsən kəndin o başından su gətirməyə. Yeni zodun adi mənzərəsidir bu. İstər yaşlısı, istərsə cavanı üçün gündəlik iş.
Suyumuz yoxdur, su.
Kəndimizdə suyumuz olsun, kəndimizin hər şey afsalda olsun.
Bax, belə gələlə qoca kişiyəm, su tapıram, piçəkəm.
Bizdə su olsun, suyumuz yaxşı olsaydı.
Valla su problemi, bax suyumuz yoxdur. Su dilənməkdən ölmüş. Bax, ağ su da vermirlər, bax elə, qaramadan içirik, yürüyük qayrı. Bax, iki dənə krat da adı, krat demə su verən yoxdur. Gedirik, elimizə vedir harlardan su gətiririk.
Göygölün Yenizod kəndi rayonun mərkəzindən 16 kilometr aralıdadır. 1100 nəfər əhalisi olan bu kəndin sakinləri yol, işsizlik kimi problemləri sadalasalar da özəlliklə suyun olmamasından şikayətlənirlər. Deyirlər ki, illərdir su üçün kəndin bir başından o biri başına gedir. Yol kənarından su gətirirlər, özü də əllərində.
Su olub donur, o da içimiz çağırır, hər yerimiz xəstədir, özüm də xəstə adamım. Nə zulmə cepək oradan gətirir, yoxdur, kəndimizə su yoxdur.
Problem su problemidir. Kəndə sudan sarı əziyyət çəkir.
Qırılıq əziyyət, məhliyə bax, and olsun Allah'a yanır, torpaq bax, belə zaralanır bu boyda, heç kəs yoxdur.
Yenizod kəndinin icra nümayəndəsi İlqar Hacıyev deyir ki, hələ 2005-ci ildə bura İslam İnkişaf Bankı yeni su xətti çəkib, 2008-ci ildə təhvil verilib. Bundan sonra 2008-2013-cü illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı üzrə kəndə yeni su nasosları alınıb. Onun fikrincə, kənddə yaranan su probleminin səbəbkarı elə sakinlərin özləridir.
Bizim güclü vəsaitimiz yoxdur ki, kəndin bütün başından əyənə qədər hər bir şəxsin öz qapısına su çəkək. İslam İnkişaf Bankının tərəfindən çəkilmiş suyumuz 5 evdən bir dənə stayaq deyirlər. Dayaqdan su gəlirdi, onlar istifadə edirlər ondan. İndi hərə həmin xətləri qırıq-qırıq edib tək və qaplarına su nasosu da çatdırmır, bunlar da deyir ki, mənim qapıma su gəlməlidir. O sudan götürmək əvəzində hamı krandı yerin altından özün qapısına çəkir, o da su çatdırmır.
İlqar Hacıyev bildirir ki, kəndin sosial vəziyyətini düzəltmək üçün xeyli iş görülüb. Uşaq Bağçası Mədəniyyət Evi Qarabağ döyüşündə həlak olanlar üçün abidə kompleksini, eləcə də yeni yolların çəkilməsini misal çəkir.
Kəndimiz əsaslı yollarımız təmir olundu, asfalt vuruldu. Kəndimizin başının ayağını 1500 metrdir. Hər bir küçələrin arasında asfalt vurduq. Hər bir küçələri sona qədər çatırdıq. Şəhidlər kompleksi quruldu, uşaq bağçaları təmir olundu, klub mədəniyyət təmir olundu.
İlqar Hacıyevin sözlərinə görə bütün bu işlər üçün regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı üzrə Yenizoda 40 min manat vəsait ayrılıb. Yenizodlular isə yenicə istifadəyə verilən kənd yollarını göstərib deyirlər ki, problemləri belə həll olunur. Gözdən pərdə asmaq üçün çəkilən asfaltın tezliklə dağılması kimi.
Məsələn, kənd yollarına asfalt elədilər, amma bir qədər tam bərpa olunmadı. Buna əməl olunsa daha yaxşı olardı.
Əsas problemimiz odur ki, yollarımız düzəlsin. Amma birinci növbədə yoldur. Çünki maşın gediş-gəlişdir, baxmaqla. İstərsəməz, qışda çox problemlər çox olur da yolla əlaqədar.
Qalmış xarca, gözəksin, duram, ailəmdə yoxdur. Abala çay ver, gəlin boynu verək, qız verək, su uzarsın, gəlin, it var, it gəl bizi gəl.
Yenizodlular qarşıdan qış gəlib soyuqlar düşəcəyini xatırlayırlar. Deyirlər ki, soyuqlar düşəndən sonra yol qırağındakı bulağa su gəlmir. Əsl problemləri elə bundan sonra başlayacaq.
Nüşabə Fətullayevə və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatırdı. Amma dünyada və Azərbaycanda baş verənləri gün boyu da izləməyə davam edə bilərsiniz azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda və Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında və Azadlıq Radiosunun televiziya kanalını Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV-ni də unutmayın. Fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz həm Azadlıq Radiosunun e-mail ünvanına yazmaqla, həm internet saytında və sosial şəbəkələrdə şərhlərinizi bölüşməklə, həm də 057441017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Hələlik bu qədər. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.